Suomi-räpin aamun älyttömimmät.
Suomi-räpi aamu täällä. Ville ja Aleksi.
Oikein huomenta. Oikein hyvää huomenta. Eiköhän jokainen meistä kesällä ole jonkinlaista pienimuotoista remppaa päässyt tekemään sitten kotona, mökillä, puutarhassa, veneessä, missä tahansa, niin kyllähän pieni nikkarointi kesään kuuluu.
Meillä oli mökillä laituri romahtanut, niin siinä oli aika isokin nikkarointi ja se on vieläkin kesken se remppa, että se pitää käydä tuossa tekemään nyt sitten. Syyskuun puolella varmaan vasta kerkeen sinne, että loppuu. Joku. Se oli ikävä yllätys kyllä.
On kyllä. Joo, kyllä ymmärrän, että oli kesken, kun teet eilistä selontekoa tässä, niin kyllä se keskiö taisi olla siinä oluen juonnissa.
Eikö siis se oli vaan asennusolutta? Sitä kuuluu, kyllä sitä mökillä kuuluu olla.
Niin.
Jurissa se on rakennettu koko pytinki muutenkin.
Niin totta, että jos on jurissa rakennettu pytinki ja jurissa aikaisemmin rakennettu laituri, niin se pitäisi korjata. Mitenköhän toi tehdään? Kova kalio.
Siis se on kummallista, että heti kun marsu aivastaa, niin yhtäkkiä asioita alkaa tapahtua ja aamulla on tyhjiä hylsyjä ympäriinsä sekä ehjä laituri. Sä oot vaan silleen, että juma, taas se toimi kerran tämä mökin taika. Esi-isät suuttuu, jos ei sitä tai sitten tulee huono onne, jos ei siinä samalla
niin, pari asennus. Niin, jos se toteutetaan selvinpäin.
Niin, eihän siitä tule yhtään mitään.
Siinä on sellaista perimätietoa sitten, joskus pojat, jos saa sen oman mökin. Miten tämä korjataan? Mm. Ei hätää, tässä on avain. Laatikko kaljaa.
Niin sitten kun on iässä. Joo. Nyt isi kertoo. Niin. Tämä on se taika. Ei työkalut, ei osaaminen, mitä mä oon vuosien varrella opettanut, vaan tämä.
Täältä se tieto ja totuus oikein.
Ei se moottorikaan ilman öljyä hyrskytä.
Häh? Tämä on oikein siitä. Kesä takana, mutta myöskin rempatkin ehkä osalla takana tai todennäköisesti myös kesken.
Tuossa sanottiin justiinsa, että asennusoluttahan se välillä vaatii ja voi sitä nyt varmaan ilmankin remppailla sitten, jos haluaa. Mutta täällä muun muassa meidän kuuntelija Roope laittaa, että pitäähän siinä vähän peilitimansikkaa ja mustikkaa olla, muuten ei tule mitään. Itsekin on menossa mökille tällä viikolla ja pitää kyllä sitä remppaolutta olla. Ja on se nyt sellainen loma-juttu ainakin, että jos on se kiva, tiedätkö, mäkin siinä laiturilla laineet liplattaa, aurinko paistaa niskaa ja ruuvivääni laulaa ja.
Niin, mutta on se heti se, että jos tekee mitään hommia, niin voi sanoa, että olin mökillä. No mitä teit? Remppaa. Noin. Kun se, että jos kun sä remppaat, niin sä dokaat samalla. Niin kuin, että sä
tissuttelet.
Mutta muutenhan sä menet vaan mökille. Mitä teit? Join kaljaa. Niin se kuulostaa heti erilaiselta. Mm.
Kyllä se tekosyy pitää olla.
Tai että hakkaisi pari halkoa, voi sanoa, että ei puu hommia.
Ehdottomasti ansaituille pitää ansaita se juttu omassa päässä. Että ei sitä voi ihan rötväillä siellä vaan.
Tuli vastaan uutinen ulkomailta, missä vanhempi rouvashenkilö tuolla Kiinan suunnalla, niin oli käyttänyt granaattia vasarana useita vuosia. Mikä on kyllä suhteellisen arvostettava suoritus.
On kyllä mun mielestä, että jos vielä on tunnistanut, että kyseessä on granaatti, koska se on suhteellisesti, jos on semmoinen käsikranaatti, semmoinen elokuvista tuttu malli, semmoinen, missä se vihreä granaatti.
Ei ole se pyörä, tämä on se keppimallinen.
Ai semmoinen vielä semmoinen maailmansodan aikainen.
Joo, kyllä. Joo. Ihan sellainen vanha-aikainen. Missä on se? Sä tiedät, se vähän pampun näköinen.
No kato, ei sitä tiedä, kun menee työkaluvarastoon kattelee, että tässä on härveleitä ja toi näyttää vähän vasaralta, että mä oon joskus sellaisen nähnyt. Sitten sä oot sillä hakannut siellä. Hyvä, ettei ole räjähtänyt.
Joo, sitä se on oikein makutellut menemään naulat ja muut systeemit. Ja kyllä mä fiilaan, että hän on ollut 90-vuotias. Se on jotenkin sellaista niin mahtavaa niin kuin mummelimeininkiä. Tässä. Anteeksi, naapurin Pirkko, olisiko vasaraa sinulle lainata minulle, tuli nuorukainen kysymään. Tässä on ja antaa granaatin.
Tänä minä olen viimeiset 40 vuotta.
Tämä jäi isoisältä, en muista. Toi sieltä rintamalta aikanaan. Ja mä en muistanut, oliko se mikä vasaralta se näytti.
Vasarana olen sitä käyttänyt päivittäisissä askareissa.
Jumalauta mummi, se on granaatti. Olisikohan se, jos sä lyöt sille sen viimeisen lyönnin, tiedätkö siihen naulaan. Sitten se räjähtää se granaatti. Sä meet ihan tuusan nuuskaksi, kun naula menee helvetin syvälle.
Helvetti. Mummo katoaa savuna ilmaa, mutta
naula pysyy.
Elämässä on muutamia kauhistuttavia hetkiä ja kyllä ikävimpiä asioita. Ja lemmikin poismeno on ehkä yksi sellaisia, mikä niin kuin omassa elämässäni hirvittää jotenkin joka kerta. Melkein on lähtökohtaisesti enemmän itkenyt lemmikkien perään kuin jonkun sukulaisen perään.
Kyllä se on tosi iso suru, kun se lemmikki sitten viimein menee jonnekin viimeiselle matkalle. Muistan tuossa vuosi sitten kesällä, kun oma kissa sitten viimein. Se on mun ainoa ja niin kuin tähän mennessä viimeisin lemmikki, joka on ollut, tiedäksä, kun yhden kissa osti jossain.
Niin kyllä.
Käytiin tai tuli semmoinen fiilis, että mä haluan kissan.
Niin.
2000 jotain, 12 ehkä, mun poikamies boksi. Mä ajattelin, että mä haluan tänne vähän seuraa.
Joo.
Sitten silloin ne kaveri laittoi, että tuolla olisi kissoja myynnissä jossain maatilan pihalla tossa noin, että käy hakee, että 10 maksaa. Ja sit mä himastraavin kolikoita 10 € edestä. Ja meitä lähti 5 äijää autolla hakea sitä kissaa, kun tietty sen ikäisenä frendit tuli messiin.
Joo, tietenkin.
Niin mentiin sinne maatalon pihaan ja siellä semmoinen yksi kissa sitten tuli mun jalkoihin pyöriin ja siitä tuli mun kissa ja sitten se nainen vielä. Se oli, että niin, että no 10 me tästä näistä. Mä kolikoit löin sille käteen eri kokoisia.
Pari pullokuittia.
Joo, sitten se vähän varmaan rupesi katsoa siihen, kun se on 5 äijää haki yhden pikkukissa, että mihin se kissa oikein joutuu. Ja sitten sanoi, että jos haluat, niin sen voi kyllä tuoda takaisin vielä.
No niin joo.
Kukaan ei muista, että missä se oli se paikka, mistä se kissa haettiin. Mutta jostain se haettiin.
Luvan kanssa se kuitenkin sieltä lähti.
Ja pitkään se oli elämässä ja rakas kissa sitten tuli.
Joo, ja sitten kyllä se jäi hyvä, sitten on kauhean juttu. Itsellä 18-vuotias kissa meni alkuvuonna. Mm. Alkuvuonna. Kauheinta siis tietenkin, se on itsellään hirveä kauhea tilanne. Mutta se kauheinta on ollut se, että kun kuolemakonseptia en siinä kohtaa omalle 2-vuotiaalle pojalle jaksanut alkaa selittää. Mutta helvetti, siitä on nyt jo 7 kuukautta, viimeksi toissa iltana jouduin. Aikamoiseen kuulusteluun nukutuksen keskellä. Illalla nukutaan. Pitkä hiljasta. Nyt se nukahtaa.
Isi, missä sarakissa on? Oi perkele.
Ja sitten taas mennään. Eikä se vaan, kun mä silleen siinä illalla 9:30 ala kuolemakonseptia käsittelemään vihasena väsyneenä lattialla.
Joo, kyllä toi on siis tiukka paikka aina, että kun sitä joutuu lapsille selittämään sitä kuolemaa. Ja sen käsittäminen niille on tosi vaikeaa. Musta tuntuu, että varmaan aika pitkään, koska joo. Just silleen tuossa kesälomalla, niin oma 6-vuotias, niin se alkaa olla sen verran kärryillä, että se on jo tosi surullinen siitä. Että hän kysyy, että sille, että mitä isi mä teen sitten, kun sä kuolet.
Niin kyllä.
Tai että mitä, että isi, kuolenko mäkin?
Joo.
Ja sitten tiedätkö siinä jutella, että no pitäis käydä nukkumaan jo.
Niin joo.
Mulla on nälkä.
Niin, sulla on itse siinä silleen. Mä olin laskelmoidun niin, että mä olin vartti sitten syömässä.
Jep.
Ja mun pitäisi katsoa telkkari. Minä en nyt jaksa tätä näin.
Et ne on vaikeita paikkoja. Sitten just tiesä, kun se kissa kuoli tuossa noin vuosi sitten, niin silloin niille selittäminen, että kyllä mä sitten sanoin vaan, että
niin.
Meidän tämä kissa on sitten poissa, vaikka hän ei enää asu silloin heidän mummin luona.
Niin,
vietti vanhat päivät siellä. Joo. Eläkkeelle siirtyi
sinne. Ai että, niin kuin pitää.
Mutta tuo kuolemakäsityksen selittäminen, se on vaikea paikka, mutta sekin keskustelu pitää aina käydä. Kerta toisensa jälkeen.
Mutta jotenkin tuossa, kun se vaan on ja se katoaa, niin se on jotenkin hirveän vaikea siinä silleen, että kun ei näe, että mitä sille tapahtuu. Mutta ulkomailla on uusi vaihtoehto, että jos sun lemmikki kuolee, miten sä esimerkiksi pystyt lapsellekin selittämään sen esimerkiksi lemmikin poismenon paljon paremmin ja tosi käytännöllisesti. Tämä ei ole vielä Suomeen levinnyt, mutta tulevaisuudessa voi olla myöskin, että tämä on Suomessa mahdollista.
Ai lapselle? Saako se lapsi lopettaa sen kissa?
No ei, nyt ehkä ihan suoraan, mutta ainakin näkee, että mitä sille oikein käy.
Niin, että mennään semmoiseen vähän niin kuin semmoiseen telotushuoneeseen sinne penkille riviin puvut päällä ja katsotaan, kun kissa saa viimeisen suukon.
Niin, vähän sama kuin Linnanmäellä vetää jostain narusta, että saa jonkun lelun, niin sitten vetää jostain narusta jostain, niin saa haulikko kiinni ja kissa tusahtaa.
Vaihtoehtoinen semmoinen tyyli, että tosta narusta kun vetää, niin se kissa hukkuu, tosta kun vetää, niin siihen tulee sitä ammuta. Tosta kun vedät, niin tippuu semmoinen alasin sen päälle. Tämä on kato konkreettia, lapsi. Näin sä tajuut, mitä tapahtuu.
Syy, seuraus, suhde. Niin. Sinä nyt pankkiudit siitä eroon.
Kuolema osa elämää.
Lemmikin poismeno on ihan kauheata. Ihan aikuisena itsekin kokea ja sitten toisenlaisen uudenlaisen ulottuvuuden antaa siihen, että se kyseinen lemmikin poismeno, mitä pitäisi jollekin pienelle lapselle oikein selittää, että mitä tässä nyt oikein tapahtui. Mutta Tanskassa on itse asiassa käytössä uudenlainen systeemi, jolla pystyy ihan käytännöllisesti näyttämään, että miten tämä homma toimii. Ja lapsikin ymmärtää, että missä se kissa, koira tai joku kaniini vaikka esimerkiksi on.
On, ja tämä on tietyllä tavalla, jos loogisesti ajattelee, mun mielestä aika win-win tilanne, koska siis Tanskassahan pystyy viedä niinku tämmöisen eläimen, jos se on nyt viimeisiä hetkiä viettämässä tai muuten vaan siihen on vähän kyllästynyt, niin sen voi viedä sitten tuonne eläintarhaan ja siellä se pistetään sitten siellä villipetojen ruuaksi.
Joo, siitä se sitten ilvekselle muun muassa syötetään. Joo. Okei, nyt ihan kaikki siellä ei oteta vastaan, mutta erityisesti toivotaan kanoja, kaneja, marsuja ja hevosia.
Hevosia, se on
kyllä. Jumalauta, kun se ilves alkaa siitä kuulla sitä
hevosta nakertaa.
Se kokonainen hevonen sinne menee.
Mieti, pistetäänkö se siis se hevonen elävänä sinne ilveshäkkiin ja siellä ilveslauma sitten vaan teurastaa se hevosen. Ja siinä sä näytät sitten sun pikku lapselle, että näin se vaan kuule meidän teppohevonen menee tossa noin, että tää on kuoleman käsityksen opettelua. Se on kuule elämän kiertokulku on julmaa lapselle.
Tällaista se oikein on. Isi, mä haluun kotiin.
Ei vielä.
Tää kestää 8 tuntia. Kyllä.
No ilveksillä on, ne on helvetin pieniä verrattuna tohon hevoseen. Että niillä kestää pitkä.
No Tanskassa eläintarha kuitenkin lopettaa eläimet hellästi ja ne käytetään tämän jälkeen ruuaksi. Kyseinen tanskalainen Ulborgin eläintarha internetissä oikein kirjoittaa. Mutta eniten mun hämää se, jos sinulla on terve eläin, josta pitää päästä syystä tai toisesta eroon, tuo se meille. Siis kuinka helvetin monta marsua ja kania jotkut väsyneet, kilahtaneet faijat roudaa sinne?
No varsinkin, jos se marsu nakertaa siitä jonkun tiedät, että se pleikkarin latausjohdon poikki, niin kyllä mä sanoin, että se pikkuaatu lähtee siitä aika nopeasti eläintarhalle. Et vittu, sä lähet nyt kyllä tiikerin muonaksi, nyt riitti. Perhana sentään.
Isi, missä marsu? Käydään katsomassa.
Jäi ovi auki illalla, se on karannut. Marsu pakkas laukut ja muutti omaan kotiin.
Tai sitten sä viet sen eläintarha. Niin. Tossa se ilves syö sitten.
Joo, tossa
se. Siellä. Perkele, kun et osannut pitää huolta siitä.
Musta se olisi paljon jännempää, että jos ne niin kuin vapautettaisiin elävänä sinne häkkiin. Sitten sä katsot, kun se marsu vipeltää.
Seuraa siellä.
Siperian tiikeri jahtaa sitä.
Sen tiedä.
Leikkii sillä siinä.
Niin. Lapset kiljuu kauhusta. Faijat lyö betsejä, että kuinka monta minuuttia se kestää.
Joo.
Tosta noin. 5 minuuttia. Öpö. 1,5 tuntia kestää.
Tuosta kun sanoit, että nautiskellaan vielä kesästä, niin sekin on sehän pieni muistutuksen paikka, että tässä oli aika kovat helteet ympäri Suomen. Sitten tuli vähän viileempi. No me palattiin muun muassa töihin, kuten varmaan aika moni palasi elokuussa töihin. Niin olisiko se ollut just tänä aamuna, kun sitten vähän ikkuna auki vielä nukkui, niin katsoin pihalle ja taivas sinertää. Joutui silleen todeta, että niin, että vielä on kesä.
Joo.
Että se ei ole vielä ihan loppu, vaikka eilen tuli vettä ja aamulla oli vaan 17 astetta lämmintä. Että kesä ei ole loppu vielä, ei mitään hätää.
Ei kyllä, ja se on vaan mielentila ja kyllä mä itse ainakin pyrin siihen. Koska kyllä edelleen esimerkiksi valoa riittää aika paljon. Mm. Niin just se, että kyllä sen huomaa, kun esimerkiksi aamulla herää ja on valoisaa, vaikka mekin aika suhteellisen aikoisin tänne oikein tullaan, niin kyllä siellä niin kuin valonkin pilkahdusta vielä edelleen on, että ei ole säkkipimeät koko ajan, niin sellainen oma virkeystila on edelleenkin vielä kesän jäljiltä, kun kesää tässä eletään niin korkeaa.
Kyllä tässä pitää nauttia näistä pirteistä keleistä, niin kuin valoisista keleistä, mä oon ihan samaa mieltä. Ja sitten se on taas toisaalta ihan kiva, että tulee se ilta ja nämä elokuun tiedät se niin kuin pimeät kesäillat, kun on vielä lämmin, mutta on kunnolla pimeätä. Siinähän on fiiwisti.
Siinä on fiiwisti. Mä jotenkin toivoisin, että elokuussa tulisi joku vielä joku oikein lämmin yö. Mutta tosiasiassa on se, että okei, ennen lapsia niistä elokuun lämpimistä kesäöistä vaikka viikonloppuna voi fiilistellä enemmän ja mennä jonnekin. Mitä mä teen nytten? On parvekkeella ja meen samaan aikaan nukkumaan kuin maanantainakin.
Niinhän sitä tulee tehtyä. Mutta tossa viikonloppuna niin mä lähden ite Flow-festareille. Mulla on vapaa viikonloppu.
Ei.
Niin mä luulen, että mä pääsen nauttimaan. Mä toivon, että on lämmin kesäyö tulee siellä. Ja vähän tiedäksä, poskipäitä kutittelee tuuli tossa noin siellä festivaaleissa. Ja katsotaan live-musiikkia ja nautitaan. Siellä on nättejä valoja siellä sun täällä.
Nättejä valoja, juu. Siitä ihan festivaaleja mennään katsomaan. Että mitä? Onpas muuten hyvännäköinen kuule spottivalo.
Sehän on kauniisti koristeltu se alue. Siellä on Black Star, hei. Mietin nyt perjantaina. Jokaisen räppidikkari varmaan tietää, mikä on kyseessä. Talib Kweli ja Yasiin Bain, tai niin kuin Mos Definäkin tunnettu. Niin
aika kova.
Aikanaan tämä kyseinen. Mutta siellä, on se kova.
Siellä Suomen kauneimmat spottivalot oikein vilkkuvat ja jengi nauttii. Ja hei, pidetään elokuusta kanssa, rakastetaan sitä ihan yhtä paljon kuin heinäkuuta, niin saadaan yksi hyvä kesäkuukausi lisää.
Joo, kyllä, tämä on ihan täys kesäkäynnys. Se on vasta 6. päivä elokuuta muutenkin.
Ei mitään.
Tämä on hirveä todistelu.
Ei ole kesä menetetty.
Ei ole vielä.
Nautitaan.
Mä yritän ainakin. Joo,
kyllä tässä. No lomilta paluu on ollut tänään ja tällä viikolla nyt iso teema meillä. Ja lomilta paluu ainakin itselle pitää sisällä myös sen, että kun tuossa lomalla tiedäksä höllensin kaikesta syömisestä ja vähän. Mä en liikkunut niin paljon, miten mä arjessa liikun. Että mä nautiskelin elämästä, että mä join ja söin hyvin.
Niin kyllä. Niin kuin, onko ehkä höllentäminen ehkä vähän niin kuin, se kuulostaa siltä, että ei söisi höllensin syömisestä.
Niin siis siitä semmoisesta säntillisestä syömän päästi niin irti, että mä annoin mennä, mä kävin raflas. Mä,
joo, kyllä elämässä pitää nauttia.
Niin, mä söin pizzaa, mä söin hampparia, mä söin buffetissa, tiedäksä, mä kävin yksinään keskellä päivällä oikein sille, jossain nepalilaisessa pitkän kaavan mukaan, tiedäksä, kokonaan leivän vedin siinä.
No kyllä.
Soosseilla ja mössöillä. Ja
ai että.
Kattelin vaakaa, niin mä en tiedä, miten se voi olla 8 kiloa näytti enemmän kuin lomaa ennen. Voiko se olla mahdollista vai oliko musta vaan nesteitä pakkaa?
No on siinä jonkin verran. Pari kiloa nestettä.
Niin, mä en tiedä, miten se voi tolleen mennä kuukaudessa. Onko se mahdollista?
Kaksi kiloa viikossa, ei. Jos ottaa asiakseen.
No kun mä otin aika asiakseen.
Kyllä se sitten, kyllä mä tiedän, että sä oot sellainen kaveri, että jostain asiasta innostut, niin se tehdään täysin.
Niin se tehdään kunnolla ja lomailtiin täysillä. Mä koin, että toi oli eka loma nimittäin pitkään aikaan, niin kuin moneen vuoteen silleen, että pääs oikeasti siihen lomamoodiin. Niin nyt on sitten palattu arkeen, niin kuin varmaan aika monikin, että okei, hei, lomat on lusittu, että nyt joo. Sitten taas vähän otetaan itteen niskasta kiinni, mennään vähän juoksumatolle tai lenkkipolulle ja katsotaan,
niin
mitä sulla.
Rutiineihin kiinni.
Joo, ja sitten mä rupesin ihan vähän punnitsemaan noita ruokia taas.
Joo.
Et se on musta hyvä tapa, se toimii itselleen niin kuin varmaan aika monelle, että tietää, mitä sinne suuhun menee, että se on pakko punnita.
Joo, ja sitä voi tehdä viikon kaksi, sitten yhtäkkiä se sun silmä kehittyy siihen, että se sulla edes jonkinlainen haju, että se on sellainen palautus, että okei, tämän verran on näin paljon.
Toi on ihan hyvin sanottu, että se kun sä joku muutaman viikon sitä punnitset, niin sit sä tiedät sen annoskoon suurin piirtein ja pysyy hanskas. Mutta tosta punnitsemisesta, siis mä luulen, että moni meistä, mä oon aina punninnut väärin.
Oot sä punninnut väärin?
Ilmeisesti siis, ja mä en tiedä, miten mä oon voinut 37 vuotta selvitä elämässä, kun mä oon kuitenkin aika kauan punninnut ruokia silleen, jos miettii niin kuin elämän varrella urheilua.
Eikö sä oot punninnut itsesi myös väärin? Se selittää sen +8 kiloa.
Sekin voi olla.
Se voi olla.
Mutta tää on sellainen, mä luulen, että moni meistä tekee tämän virheen.
Sortuu väärin punnitsemiseen.
Ja tää on todella hyvä yleissivistyksen palane kaikille elämään, jos jossain vaiheessa punnitsee ruokaa tai tällä hetkellä tekee sitä. Mun maailma on täysin muuttunut ja toivon, että monenkin maailma muuttuu tässä, jos on tämän yhden asian tehnyt aina väärin. Ja kyseessä on ruoan punnitus. Palannut lomilta, otin taas ruokavaan käyttöön, jotta saa nyt sitten vähän taas tolkkuu tähän syömiseen.
Joo.
Se lomalla lähti ihan lapasesta.
Niin kyllä.
Ja kyllä tiedät, kun sä sitten katot vähän jotain ruokavaliota, niin siinä on vaikka, että hei, että ton verran grammaa tota ja x grammaa tota ja sitten vaikka, että 100 grammaa kana per annos.
Joo.
Ja sitten tuossa mä just juttelin niin kuin Mimmi Friendin kanssa ja sanoin silleen, että kun mä ostan 300 gramman paketin kanaa.
Joo.
Ja sitten vaikka siinä lukee, että 100 grammaa kanaa per annos.
Joo.
Siinä mun ruokavaliossa.
Joo.
Niin sit mä paistan se 300 grammaa ja mä oon punninnut sen, niin siitä riittää just silleen, että yli 2 annokseen. Ja vähän yli. Herra sen punnitsen. Niin siis mä en tiennyt sitä, että se paino on siis se on kuulemma. No saatana raakapaino.
Raakapaino, kuivapaino. Euroopassa tehdään asiat kunnolla. Sä oot ottanut tuollaisen amerikkalaisen mentaliteetin.
Mulla on ollut sit, no kun mä en luuli, kato kun siinä lukee, että 100 grammaa kanaa, niin minähän sen paistan ja sitten on punninnut.
No sehän on
mennyt ihan päin honkia se sampari.
Sehän menee aivan päin honkia.
Ja sitten kun mä punnitsin tuossa nyt eilen ensimmäistä kertaa sitten raakapainon kanan, niin kyllä se piti hyvin paikkansa se kuule.
Jotenkin ennen 300 grammasta saa yhtäkkiä raakapainoa 3 × 100 grammaa.
Joo, se oli 301 grammaa.
Jumalauta.
Ja sit mä paistoin sen ja jaoin sen 3 osaa, niin johan riitti 3 annoksen.
Kato kanan. Perhana, noin se homma toimii.
Saaperi sentään.
Et tossa se heitto, sehän oikeastaan just jossain kanossa noista, niin katoi se kolmannes. Mut sehän suuri virhe, tai tapahtuu varmaan sitten hiilarien kanssa, koska esimerkiksi pasta tai riisi, niin nehän noin, esimerkiksi pastan jos keittää, niin se noin tuplaa painonsa. Että jos siinä lukee vaikka 200 grammaa pastaa, jos on aika tuhtiannos, niin se on sitten keitettynä niin 400 grammaa.
Joo, että kannattaa olla tarkkana noin kanssa. Mulle lihois meni, siinä onneksi miten mä syön, niin mä laitan aina desin keitettyä vaikka riisiä.
Keitettyä riisiä, desi?
Niin.
Eihän se on mitään.
Ei ole, mutta mulla on semmoinen.
On sellainen mentaliteetti,
että
mä otan tästä puolet itse. Siin mä oon ruokavalio, mä otan siitä puolet pois. Aina pitää
siinä kuivaa. Siinä on mikrot ja makrot laskettu kyllä ihan kohille. Et siellä tulee sitä hiilaria ihan tarpeeksi päivään, mutta se on vaan siinä lounaassa ja illallisessa se desiriisi. Että sitä tulee sitten siinä päivän mittaan muuten, mutta se punnitseminen, niin se kannattaa oikeasti miettiä, onko se raaka vai merkäpaino.
Ehdottomasti. Amerikassahan ne tekee siis, se on ihan yleistä, että otetaan märkäpainosta. tai niin kuin itse kokatusta tuotteesta.
Mut ehkä mä olen amerikkalainen.
Se voi olla, sisäinen amerikkalaisesi heräsi.
Eikö Alexander Stubb sanonut, että hän on syntyjään suomalainen, mutta Jumalan armosta etelävaltiolainen?
Niin, joku sanoi Alexander Stubbista mun mielestä.
Ai, oliko näin?
Joo, mun mielestä Stubb ei itse puhunut itsestään.
Mä muistelin, että
Stubbin sanonut tuntien hän menee Amerikkaan, niin se alkaa vähän veistelemään. Eri tavalla, mutta se oli joku amerikkalainen henkilö sanoi Stubbista käsittääkseni mun mielestä näin, että
joo.
Että mutta aiotko muuttaa nyt toimintatapojasi kaikkien suhteen sitten, että siirryt tähän?
Ei, kuuntele.
Ei kai se ole Stubbin.
Mun oli pakko kaivaa tämä ylös, kun sä sanoit, Stubbin vanha joku opettaja tai tämmönen, niin kun 80-luvulla Stubb saapui Amerikkaan, niin Stubbilla oli tapana luonnehtia itseään sanoilla syntyperältään suomalaiseksi, mutta Jumalan armosta etelävaltiolaiseksi. Että kyllä se oli Alexander ihan itse. My man Alexander, täällä kans raakapaino, fuck that, punnitaan kana paistettuna ja Jumala arvostaa amerikkalaiset, Tanskana ja Stubbi.
Vitsi,
mieti miten hieno mies se on se Alexander Stubb.
Jumala.
On se liukas kaveri, se kun tanssii, niin siinä ei auta kuin ihastella.
True crime on jotenkin mun mielestä ehkä isompaa kuin koskaan. Ja se kasvaa mun mielestä koko ajan. Aika tosi monet podcastit tulee koko ajan, kirjoja. True crime siellä, true crime täällä.
Joo, mulla on vähän tullut semmoinen jopa true crime, tiedäksä, ylitarjonta. Että ei oikein tiedä mistä aloittaa. Mutta mä oon tosi paljon tykännyt niistä just niistä kirjoista, missä valotetaan sitä rikollista maailmaa. Kyllähän se kiehtoo ihmisiä. Se skene on niin valtava tällä hetkellä.
On ehdottomasti. Ja mitä enemmän tietyllä tavalla sit seuraa jotain tarinoita, vaikka esimerkiksi jostain jengirikollisista, niin sitä enemmän siellä on tiettyjä samoja lainalaisuuksia. Mm. Vaikka liivin värit vaihtuisi, niin kyllä siellä varmasti joku totuus sitten oikein pyörii. Ja koko ajan musta tuntuu, että kans uutisoidaan tosi paljon erilaisista rikollisuusasioista. Ja sitten on mielenkiintoista, kun jos on seurannut yhtään jotain true crime-sisältöjä, ja sitten lukee uutisia, niin sitten ehkä hän ymmärtää sitä ekosysteemiä, että miten tämä homma oikein toimii.
Niin, miten se konnamaailma pyörii,
niin, kyllä.
Kuten Immu kertoo. Ja ehkä ensimmäinen kirja, minkä itse luin tuosta suomalaisesta true crimeista alusta loppuun, oli tämä jo edesmenneen Marko Lönnqvistin teos Elämäni gangsterina, joka oli musta aika hyvä kuvaus siitä, että minkälaista se maailma hänen silmiensä mukaan oli. Ja sitten toinen hyvä kirja tähän true crimeen on lain toiselta puolelta taas sitten. Täällä meidänkin studiossa paljon vieraillut.
Harri Gustafsberg.
Harri Gustafsbergin se kirja.
Jari
se,
Aarnio.
Joo, se karhuryhmän kirja. Se oli ehkä paras. Se joo. Oli hyvin kirjoitettu, hyvin sanotettu ja niitä tarinoita todella eli mukana. Ja sama musta Elämäni gangsterinakin oli hyvä, että niistä voi vaikka lähteä liikkeelle. Jos ei ole vielä tutustunut noihin, ne antaa aika hyvää kuvaa tästä Suomen meiningistä.
Yksi asia, mikä melkein kaikissa true crime-jutuissa, jos puhutaan siellä, että ollaan siellä lain toisella puolella oikein toimitaan ja sitten ollaan tehty jonkinlainen parannus ja sitten annetaan vähän puita entiselle kavereille ja organisaatiolle. Että on silleen, että tollojahan ne kaikki siellä oikein on. Mm. On sellainen ehkä yleinen konseus. Ja nyt on taas jotenkin mielenkiintoinen tällainen iso takavarikko tehty, joka siellä oleva yksityiskohta alleviivaa sitä, että siellä on pikkupojat, jotka on kasvanut vähän vanhoiksi. Siellä on kova meininki käynnissä. Keskenään maailman kovimpia, mutta jos ulkopuolelta katsoo, niin kyllä siinä ihan tässä näin kuule isäukkokin pyörittelee päätä. Että true crime on isompaa kuin koskaan ja kun true crime-sisältöjä oikein selaa, niin sitä jotenkin paremmin pystyy pureutumaan myöskin erilaisiin alamaailman uutisointiin, mitä esimerkiksi Iltalehti on tehnyt. Ja kerrotaan, että rekkakuski on jäänyt kiinni kyydissään 30 kilon kokaiinilaste. Kahden liettualaisen miehen siis epäillen salakuljettaneen suuria määriä kokaiinia Suomeen tässä viime ja tänä vuonna.
Joo, 30 kiloa. Siitä varmaan tulee jo ihan sievonen kakku sitten.
Joo, voi olla.
Varmaan ylittää sen törkeän rajan, niin siitähän tulee pitkä tuomio.
Joo, kyllä. Kyllä tuossa jatkot, jos toisenkin menee ihan kuin siivillä, jos tollaiset eväät oikein on.
30 kilolla siinä varmaan.
Joo,
pärjää
pitkälle. Se hieno yksityiskohta, joka näistä, nämä on tämmöisiä, eiköhän nämä tällaisia perinteisen kilon könttejä oikein ole, jotka on sitten jotenkinlaisen pussiin laitettu ja teipattu, niin, mutta tässä on tehty tällaista koristelua myöskin.
näihin kyseisiin kokainipaketteihin.
Niin, monestihan niissä on joku hieno labeli. Mä muistan, tai tämmönen niinku, mikä nyt on labeli suomeksi? Etiketti.
Etiketti, niin.
Ja et muistan, että joskus jossain juhlamokkapaketeissa tuotiin tänne jotain piristettä, mikä oli mun mielestä sinänsä vitsinä ihan hauskaa. Että tuli tuolta jostain Kolumbia eväistä, mutta jauhot oli sitten jotain muuta kuin kahvipuroa, mutta juhlamokka siinä luki. Se oli tavallaan ironisuudessaan ihan...
Vielä
ihan
teksti, taidolla ja tunteella.
Niin, tunteella ja taidolla tehty viidakon syövereissä. Aito kolumbialainen kokaini.
Vain sinua varten.
Olisikohan siinä haastateltu jotain? täällä me jaloilla tallotaan näitä lehtiä. Minun nimeni on Jori. Minä teen täällä. Se kuuluu siellä taustalla koko ajan. Se
alkuperäinen kieli.
Huonolla duppauksella.
Tehty. No, nämä kyseiset kokainit, jotka nyt Suomessa on oikein takavarikoitu, niin näin on hienosti askareltu. Näyttää, että melkein tussilla olisi piirrelty. Siinä on joku A4 askareltu väliä, löytyy teippiä päälle, mutta tässä on pyssyn kuva ja siinä lukee AK-47.
Siis mun täytyy sanoa, että kun näki nämä kokainipaketit, joihin on... tunteilla ja taidolla pakattu tätä huumetta ja sit miettii vaan sitä, että kun näitä on aika monta näitä harkkoja, niin joku on siellä yksitellen tussilla piirreskellyt, kirjoitellut AK-47 ja piirtänyt konekiväärin kuvan tussilla jokaisen tälleen kanteen. Täytyyhän sinne brändityö tehdä kunnolla. Et mä mietin vaan, että kuka on saanut tehtäväkseen tai ideakseen siellä. Mieti, kun mä oon viimeksi piirrellyt jotain pyssynkuvia kouluvihkon taakse, tiedätkö, niin kirjoitellut. Niin tossa on vähän samaa henkeä.
Onko sillä ollut sellaiset niinku koepiirroshetki, että otetaan koko organisaatiossa, tässä on nyt 15-20 tyyppiä. No niin, jokainen ottaa sit A4 eteen ja tosta tussin. Ja piirtäkää pelottavimman näköinen pyssy. Aikaa 5 minuuttia.
Kuka piirtää parhaan näköisen? Onko se Sebastian, Juan, Jose, Santiago, Emiliano vai Miguel kenties? Kuka piirtää parhaimman näköisen konekiväärin? Nyt sitten askartelette siihen.
No niin, aika alkaa nyt.
Hirveä tuhina.
Vai onkohan se jonkun kokainin tekijä lapsi on, tiedätkö, tosi taitava piirtää? Kun sehän on aika semmoista kansanperinnettä jo melkein siellä, niin siellä suunnilla. Niin se on ollut silleen, että hei, toi meidän pikku Miguel, niin hei, se on tosi hyvä piirtää konekiväärit. Niin se haluaisi tehdä. Niin voidaanko laittaa sen kuvat näihin?
Niin, että ei toi jotenkin valmistusprosessin vaiheet ei sille suju, mutta se on taiteellisesti tosi lahjakas. Niin otetaan se mukaan tähän kyseiseen organisaatioon.
No, mulla on näitä A4:sia. Se piirtelee meille pahannäköiset kuvat näihin meidän koksuun.
Sehän on paljon enemmän fyffejä näissä. Ainakin 5 pinnaa enemmän voi pyytää.
Aleksi kävi äsken hakemaan tuossa kahvetta vähän biisin aikana ja me jäin tähän meidän rakkaan tuottajan Laiska Laurin kanssa kahdestaan tähän koppiin. Sitten se jotain, kun mä tuossa käytiin vähän läpi, että mitä me ollaan tänään puhuttu. Mm. Ihmiset voi käydä meidän parhaat palat kuuntelemaan Podplay-palvelusta, Tanskanen ja Korpiakko. Sitten mä kerroin tuosta siitä, kun mä kerroin, että mä punnitsin sen aikaisemmin tässä väärin, että mä punnitsin sen, kun se oli paistettu, vaikka kana pitää ruokavaassa punnita raakana.
Niin kyllä, jos suomalaisissa ravinto-ohjelmissa se annetaan niin.
Kyllä. Raakapaino. Eli jos on 100 grammaa kanaa tulee annokseen, niin se on raakapaino, ei se paistettu paino. Ja sitten Lauri rupesi tuossa jotain vähän, tiedätkö, virnuille ja veistele. Sitten mä kysyin siltä, että mitä sä nyt, mikä sua niinku raaassa kanassa huvituttaa.
Niin, ja kyllä me kuitenkin ollaan aika paljon tämän Laiska Laurin kanssa aikaa vietetty, niin tietyt naamanilmeet yleensä kieli jostain.
Joo, ja sitten se mitä hän sanoi, niin mä sanoin, että Lauri, sun täytyy lopettaa nyt. Mä tarviin tähän tukea Suomi Rapin kuuntelijoilta ja Aleksi sinulta, että ja Lauri saa kohta kertoa, siis se ehti sanoa kyllä. Ja sä näet varmaan mun katseesta, että miten orpo se on taas.
Ja mä uskon, että ne ketkä on Suomi Rapin aamua kuunnellut. Ja kun puhutaan siitä, että aletaan puhumaan Laiska Lauri meidän tuottajan elämästä ja teoista.
Ja jos raaka kana ja hymy kohtaa, tulee samaan aikaan, niin kyseessä on varmaan jotain uskomatonta.
Jotain aivan uskomatonta. Sellaista, mitä me kukaan muu ei olla eletty eikä koettu, mutta me voidaan elää elämää tai ainakin jonkinlaista versiota siitä meidän tuottaja Laiska Laurin kautta. Valitettava fakta on se, että Suomi Rapin studiosta Korpiako ja Tanskasen lisäksi löytyy myöskin meidän rakas tuottajamme Laiska Lauri.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa lähetykseen. Tosiaan Aleksi kävi tuossa äsken hakemaan kahvia ja muisteltiin Laurin kanssa, mitä tänään on puhuttu. Kerroin siitä raasta kanasta ja sen punnitsemisesta, että ruokaohjeissa yleensä lihan punnitseminen tarkoittaa raakapainoa. Ja Lauri rupesi siinä sitten, kun sä olit kahvihuoneessa, niin jotain virnuilee tuossa. Ja mä kysyin, että mikä se on oikein kanassa, raassa kanassa hymyilyttää. Ja mä järkytyin syvästi. Mä vaan tarviin kaikkia muitakin tähän samaan järkytykseen. Lauri, ole hyvä.
Kiitos, kiitos. Siis sanoin vaan sulle, Ville, että tuli semmoinen muisto mieleen tämmöisestä. Tiedättekö, kaupoissa myydään tämmöisiä kokonaisia broilerijytkyjä.
Joo,
tämmöisiä,
kyllä.
Milloin ne neljä jalkaa.
Niitä saa raakana jossain kypsennettynäkin.
Joo, meillä oli aikoinaan muutaman kymmenen vuoden takaa, niin joku oli ostanut semmoisen kotibileisi.
Joo, kaikki sun tarinat alkaa yleensä kyllä samanlaisella Juu. tavalla. Muutama kymmenen
se on,
vuotta
kato,
sitten.
Se on, kato, kun maaseudulla on vähän tylsää, niin pitää sitä iloa sitten keksiä vähän niin kuin milloin mistäkin. Mm-hmm. No, meillä oli tämmöinen nelijalkainen broilerijytkylä siellä ja mietittiin sitten, että mitä safkaa siitä voi tehdä. Ja sitä sitten, kun te tiedätte, kun pojat on poikia, niin tökitään niin kuin sormilla ollaan silleen, hihihihi, mun sormi on sen.
Niin mihin te siis tökitte sormilla sitä kanaa?
Sinne taakse. Silleen, hihihihi.
Sinne kanan, sinne jalkojen väliin.
Juu. No, me sentään, meidän huumori riitti tähän, mutta sitten tuli naapurikylästä. Naapurikylästä. Meinasin sanoa hänen lempinimensä, en sanokaan, koska se on hyvin tunnistettavin. Sanotaan vaan nyt vaikka...
Onko se joku julkis?
Ei, okay, mutta sanotaanko, että paikalliset tunnistaisi. Mm. Sanotaan nyt vaikka Seppo. Seppo sitten oli meitä muutaman vuoden vanhempia. Tämmöinen vähän sanotaanko, aika kova hulivili. Että mun niinku ystävä porukka vielä, niin hulivilipotenssiin 7.
Niin. No siinä saa olla kyllä hulivili. Juu.
Sitä sun juttuja on kuunnellut.
No hän tuli ja sitten näki sen broileria ja sanoi vaan jossain vaiheessa, että tänään mä sitten nussin . Hän oli sitä mieltä.
Ei,
ja hän,
helvetti.
Juu. Ja hän otti siitä elämän tehtäväksi. Ja me yrittiin sitä koko ajan niin kuin, pistättiinkö jääkaappia näin. Se oli aina sen jätkän kädessä ja sanoi, että kohta lähtee. Siis aivan kauheata.
Oliko se kypsä vai raaka siinä kohtaa?
Se oli, muistaakseni oli vielä raaka, koska sen jälkeen sitten joku turhautui ihan täysin siihen, kun tämä Seppo huuteli sitten siinä, että kohta mennään, kohta mä viesin missä. No sitten tästä kanasta tehtiin ruokaa.
Joo, se uunin kautta.
Uunin kautta ja sitten syötiin mahdollisimman nopeasti, ettei sitten Seppo toteuta uhkauksia, koska hän oli tämmöinen jätkä, että
että se tekee sen.
Että se tekee sen, jos näin tapahtuu.
Oletteko te ihan varmoja, että Seppo ei jossain vaiheessa, kun sitten hän kuitenkin uhkaili, niin ei jossain vaiheessa sitten tehnyt sitä silleen kaikessa hiljaisuudessa.
Ollaan varmoja, koska sanotaanko, että tämä chickeni oli koko ajan valvovan silmä alla, mutta tarinahan ei lopu tähän.
Oi ei.
Me saamme masut täyteen. Hyvää kanaa. Ja,
joo.
Ja sitten niin kuin kotipileissä siihen aikaan tehtiin, niin mennään saunaan. Niin. Ja sitten Seppo on siitä vähän pahoillaan ja sitten kuuluu semmoinen, nyt mä keksin.
Ei vitsi.
Juu, nyt mä keksin. Seppo oli sitten, kana oli syöty, mutta Seppo oli sitten löytänyt tämmöisen koiran lelun, joka oli kananmuotoinen. Seppo sitten tuli näyttää meille saunassa, kuinka kana on, sanotaanko näin, että varressa kiinni.
Siis oliko se työntänyt se?
Yes.
Mitä? Kuuluuko sitten
se? Ei, tämä ei ollut äänellinen.
Se tuli joku kanalelu hepin päässä sinne saunaan. Veijari pystyisi näyttää, että kattokaa. Yes.
Ja se pysyi siinä ilman käsiä ja sanoi, että hän on sanojensa mittainen mies.
Koska se tuli niin paha mieli.
Mieti oikeasti, jos Seppo olisi niinku kaiken ton energian käyttänyt johonkin hyödylliseen.
Niin.
Mutta
se niinku, silloin oli sen illan missio oli se, että nyt täytyy tämä työntää johonkin jännään paikkaan. Se niin. Oli se ensin se kana ja sitten se olikin lelu.
Tietääkseni tämä kyseinen kaveri työskentelee nykyään esihenkilöasemassa. Että kyllähän niinku, en tiedä kertooko näitä tarinoita itse, mutta terveisiä sinne 20 vuoden taakse, että kyllä se näkyy. Se on edelleen verkkokalvoja.
Ihan varmasti.
Suomi-rapin aamu. Ei väsytä.
Jotenkin mua silti huojensi, että se ei ollut se raaka kana.
Joo, niin on, mäkin on.
Koska se olisi...
Seuraavan kerran liha-osastolla olisi vaan kattunut sitä ja miettinyt Seppoa.
Seppo ja kana.
Oliko se hyvä idea?
Jos missasit Suomi-rapin aamun, löydät koosteet Podplaysta. Lataa Podplay-appi tai kuuntele osoitteesta podplay.fi.